Žalm 29. Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. V nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy. Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci. Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka. Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu. Sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodin trůnil nad potopou. Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem. Dnes ráno jsme navštívili pana docenta Martina Prudkého v jeho pracovně. Pane docente, u každého žalmu je pro nás zajímavé pokusit se zjistit, v jaké souvislosti býval používán v liturgii, v té starozákonní bohoslužbě. Je to u tohoto žalmu možné zjistit a pokud ano, tak v jakých souvislostech asi vznikal a byl používán?
U tohoto žalmu je to zvlášť napínavá otázka, protože je zcela výjimečný. Ze slov frazeologie, kterou používá, je patrné, že má paralely do fénické oblasti, do tradic, které známe z Ugaritu, z náboženství kenánského. Některé výrazy ukazují tímto směrem a sami i někteří židovští baratelé a někteří starozákonníci už od 30. let 20. století zkoumají tyto paralely a kladou si otázku, jestli vlastně nejde o báseň, která původně oslavovala jiné božstvo, třeba kenánského Bále, a nebyla potom jakoby jen adaptována pro židovskou bohoslužbu. Jsou kolem toho kontroverze dodnes, není to úplně uzavřená otázka, ale vypadá to tak, že ta poetika toho žalmu skutečně je postavená na těchto tradicích.
Já vám do toho teď musím vstoupit, protože to by mohlo někoho strašně namíchnout, naštvat, pohoršit, že by nějaký oslavný hymnus na Bále se dostal do Bible, jenom to Bál se přepsalo na Hospodin. Je to vůbec možné? Máme nějaké podobné texty ještě v Bibli?
Tak možné to samozřejmě je. Izrael svou víru žije v konkrétním kontextu a nejenom Izrael ve starověku, ale potom církev na své cestě dějinami dělá vlastně z hlediska kulturních fenoménů mnohdy totéž s různými svátky a projevy náboženského života, přejímá určité prvky, přetváří je a vytváří z toho nové své svátky, své texty. Tento postup je patrný i v jiných žalmech. Samotné třeba vyznání Boha, Hospodina, jakožto nejvyššího nebo samé užití termínu Bůh je také podobným jevem. Je to prostě obecné slovo, které označuje kdejaké božstvo a teď jde o to vyznat, kdo je tím Bohem naším. U tohoto žalmu je patrné, že už tedy ve starověku v antice byl užíván při svátku podzimním Sukot, který ovšem byl také svátkem začátku nového roku. A v závěru tohoto svátku 8. dne se tento žalm zpíval jako velká oslava Hospodina.
Když se podíváme na ten začátek, tak tam čteme přiznejte Hospodinu synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Kdo jsou to synové Boží?
To je právě jeden z velkých oříšků vykladeckých tohoto textu. Ti synové Boží, to slovo Bůh, které je tady užito, má trošku zvláštní formu, ne zcela obvyklou ve Starém zákoně, ale takovou formu, kterou právě známe z toho kenánského náboženství. Trošku jakoby věc dialektová. Ta tradice textová s tím velmi zápasí, už překlad starověký židovský do řečtiny, takzvaná Septuaginta, na tomto místě má něco jako synové beranů, mladí beránci, což vypadá kuriózně, ale je to jenom malinká změna ve výslovnosti toho stejného tvaru. A když se podíváte na to, jak se dál v tom žalmu vlastně argumentuje těmi býky, které Hospodin přivádí do skoku a tak dál, tak to také má svou logiku a zřejmě je to tady označení těch oslovených, té zhromážděné komunity věřících, kteří takto mají vyznávat. To je obvykle u hymnů, že v úvodu hymnu je několik vět imperativních, výzva k chvalám a zazní tam, kdo je vlastně osloven, je to tam nějak vyjádřeno. Čili i tady bych tomu rozuměl tak, že ti synové boží jsou ti, kteří mají opěvovat a je to tedy ta komunita. Je otázka, jestli ten žalm počítá s tím, že jsou to nějací anděle nebo ten božský dvůr, který by měl být takto vyzván k chvalám, i to je možné. V každém případě si tento žalm zpívá ta věřící komunita a zpívá si to jako výzvu k chvalám, aby se sama k těm chvalám připojila.
Ta výzva je zde, přiznejte Hospodinu slávu a sílu a potom se to opakuje, je tady paralelismus v tom žalmu, přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Pojďme se podívat na to slovo sláva. Co to znamená?
Ta sláva, tady je termín kávod. Do češtiny přeložit sláva je trošku už jakoby zjednoznačnění. Ten termín označuje především zjevnou a mocnou boží přítomnost. Když ji člověk opěvuje, taky také tím opěvováním jakoby vyjadřuje. Vztahuje se k tomu, že Bůh je zde mocně přítomen a člověk jej za to chválí. Není to sláva ve smyslu věhlasu, popularity, nebo tak, jak se dnes tento termín užívá. Je to termín, který třeba je užit, kdy je na Sinaji postaven stánek a když je zasvěcen, tak jej naplní sláva Hospodinova. To je tento termín a tím se vyjadřuje, Hospodin je přítomen. Nebo třeba u Izajáše, scény jeho povolání za proroka v Izajáši 6, on má vizi chrámu, který se celý třese a on je tím také zaražen. A to proto, že ten chrám naplňuje sláva Hospodinova a on je tím ohromen, potom osloven a vyslán do služby prorocké. Čili ještě jednou ten termín označuje vlastně mocnou boží přítomnost a to, jak se k ní člověk vztahuje.
Vraťme se teď k žalmu. Je zde množství projevů boží slávy a síly. Už vlastně ten první v tom třetím verši je zajímavý. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Hospodin zahřímal nad mocným vodstvem. Proč vody?
Vody jsou pro starozákonní svědky jako motiv, ne jako předmět voda. Často motivem jakoby nepřátelským. V poetice jsou to ty síly chaosu, především velké množství vod, jako je moře, sídlo zla. Pro suchozemské Palestince nepřátelská mocnost, ve které člověka čeká jen záhuba. Samozřejmě voda může být také symbolem požehnání, ale to ve formě deště z hůry, nikoli jako moře nebo jako nějaké to pravodstvo pod zemí. Souvisí to i s jakoby světovým obrazem tehdejšího člověka. A tady ten hlas Hospodinův, který je nad vodami, je právě ten hlas, který mocně zaznívá nad tím chaosem, který člověka obklopuje a který ho ohrožuje.
Takže když zaznívá Hospodinův hlas nad chaosem, tak to znamená, že on ten chaos dokáže uspořádat, že nad ním dokáže zvítězit, že mu vymezí jeho pole působnosti, když jsme řekli, že moře je sídlo nějakých nepřátelských sil, tak i to moře je schopen ohraničit a to všechno dělá jeho hlas.
Je to tak, s tím starozákonní svědkové počítají, to žalmisté opěvují, je to tak, jako v té Genezi 1, to je velmi podobný svět vyznavačský, tam, když Hospodin řekne, aby se vody rozdělily, tak oni se zkrátka rozdělí, vznikne tam suchá země, která je dobrá pro člověka, dobrým místem pro jeho požehnaný život. Tady to není vedeno do těchto konkrét, ale v narážkách se to opěvuje. Hospodinův hlas mocně nad těmi vodami zní a v tom se projevuje vlastně ta jeho sláva.
Další motiv, který zde je, Hospodinův hlas, který je plný moci, plný důstojnosti, poráží cedry, cedry libanonské. Pro nás cedr není zrovna známý strom. Co je cedr v té biblické řeči?
Je to nádherný strom z pěkného libanonského pohoří, které je zdaleka vidět v Palestině. Je to symbol úrodnosti a žírnosti té krajiny.
No ale tady potom vzniká otázka, proč je zrovna Hospodinův hlas poráží?
Protože jsou to také potom symboly lidské pýchy. Tyto stromy se užívaly především na královské paláce a chrámy. A pokud tedy ta sláva lidská patří těmto věcem, tak Hospodin do toho vstupuje tímto způsobem, že boří tyto předposlední jistoty člověka.
Tady jsou ještě další jistoty, které jsou otřeseny. Jsou zde třeba hory, které se třesou, což je pro ty starověké obyvatele zřejmě obrovská katastrofa, protože ty masivy, ten masiv Libanonu nebo Sirion, což je Hermon, čili jedna z těch nejvyšších hor, které v Palestině jsou, tak tím byly pro ně zřejmě něčím nesmírně stabilním a teď se to najednou třese.
Je to jenom další metafora pro Hospodinovu svrchovanost. U těch hor samozřejmě ta symbolika síly, stability jejich majestátu hraje velkou roli. To každého, kdo pěstuje vysokohorskou turistiku, samozřejmě oslovuje. Ty hory jsou nádherné a člověku se zatajuje dech nad tou masou. Ale musíme uvážit, že jsou to často také symboly božstev, na těch horách jsou obvykle také svatyně, i ty hory samy jsou uctívány právě jako ten Hermon, Sirion, jako místa, kde přebývají božstva. A když už jsme se zastavovali u toho prvního verše, kde je řeč o těch synech božích, synech božských, tak i kdybychom to chápali, takže se tady naráží na nějaký panteon, na ta božstva kenánská, tak tento žalm v těch dalších slokách jednoznačně vyjadřuje, že to není nic než třesoucí se hory, to jsou třesoucí se předměty, které Hospodin má v ruce a tam, kde on vstupuje ve své slávě, tam všechny tyto subjekty se rozplývají a nejsou nic než třesořitky.
Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Co to je křeše plameny ohně?
Tak tato věta je jednou jakoby z hlavních tezí toho žalmu. Možná by se dala také přeložit, že tesá jako plameny ohně, ne že křeše ten oheň, ale jako oheň působí. Křeše, tesá, to je sloveso, které se užívá o běžném kopání. Když někdo kope krumpáčem, tak je to toto sloveso. Čili tam, kde vstupuje Hospodin, rozráží i ty skály jako kopáč, když kope krumpáčem a dělá cestu svému dílu. Je to tato metafora. Nějak ji konkretizovat, myslím, že především bychom měli na sebe u těchto žalmů nechat působit tyto metafory, nechat je působit jako báseň a s nějakým příliš konkrétním výkladem raději posečkat.
Podíváme se ještě na další metafory. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. Měli jsme tam už vodstva, měli jsme tam cedry, měli jsme hory a teď máme najednou poušť. Čeho je poušť obrazem nebo metaforou?
Je to trošku ambivalentní motiv, ale především je to zase místo, kde není možný život, místo, kde je člověk vydán smrti. Ta dvojznačnost je v tom, že to může být také místo pokušení a místo pokání, kde člověk je jenom sám s Bohem, není nijak zabezpečen a prochází zkouškou, tak jako Izrael, když procházel pouští. Tady ale myslím, že to není tento motiv tříbení, pokání, ale poušť jakožto nepřítel, poušť jako místo, které ohrožuje člověka a boží lid. A na tomto místě hlas Hospodinův přivádí tohoto nepřítele do křeče, tedy tam, kde Hospodin promluví, tam je tento nepřítel zasažen, sví se a je vlastně bezmocný.
Proč je zde Hospodinův hlas a ne přímo třeba Hospodin?
Myslím, že to je jedna z klíčových věcí, která je velmi příznačná pro celou zvěst Starého zákona o Bohu. To velké opěvování, ta velká nádhera a sláva se netýká Božího zjevu, toho, jak Bůh vypadá, ale jeho hlasu, tedy jeho slova, které promlouvá. To je pro celou řadu scén opěvování Boha, který je přítomen, velmi důležitá věc. Tam, kde se Bůh zjevuje třeba Mojžíšovi v hořícím keři nebo na Sinaji, v těch klíčových scénách, je obvykle ten motiv vidění, zjevení, jakoby toho vizuálního, vygradován až jakoby k veliké zvědavosti člověka. Člověk je tedy zvědavý, co bude vidět, a nakonec tam není nic jiného než slovo, které zní, tedy ne to, co je vidět očima, ale to, co je slyšet ušima. A i tady celé to opěvování, celé to líčení slávy a nádhery Boží není nic než opěvování jeho hlasu. Tam, kde Hospodin promlouvá, tam se dějí tyto věci. To je, myslím, i pro tu polohu, která pro naši víru je z tohoto žalmu důležitá, velmi podstatný motiv. Tady se opěvuje Bůh, který promlouvá do života člověka zachraňujícím způsobem, a tam, kde on mluví, tam se dějí věci.
Znamená to také, že ani my nejsme ochuzeni, protože Hospodinův hlas slyšíme stále skrze ten text. Je to velká výhoda, kdyby tam bylo důležité to, co se vidí, tak to viděli jenom ti svědkové a dost. Ale tady se něco slyší a to vlastně slyšíme i my skrze ten text.
Je to tak, komunita věřících si tyto texty předává, tyto texty se modlí, jim naslouchá, z nich slyší slovo. V tom je aktuálnost tohoto předávání a vždycky nově zaznívá zvěst, která z těchto textů mluví. Když křesťanská církev tento žalm spojuje s nedělí zjevení Páně, tak tím vyjadřuje vlastně stejnou teologii, stejnou myšlenku. Na neděli zjevení Páně my čteme tento text, modlíme se slovy tohoto žalmu, protože hlas Hospodinův je pro nás oslovující a je pro nás zvěstí o Hospodinu, který takto jedná.
A možná právě proto je tam i ten závěr. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. Najednou je ten text velmi aktuální, velmi adresný, je zaměřený na Boží lid a Hospodin je zde představen jako jeho král. Je to už osobní vztah.
Je to tak, ten hymnus neopěvuje jen Boha někde vzdáleného, který se uplatňuje jako pán nad libanonskými horami, ale je to ten, který se vztahuje jako pán a král, to znamená jako ten, který dobře spravuje a dbá o prospěch svého lidu. A vlastně ten lid, ta komunita oslovených zde je v tom žalmu rovnou zahrnut. V těch závěrečných slovech je tam přítomen. Hospodin žehná svému lidu pokojem, to je poslední verš tohoto žalmu, vlastně jeho vyústění.